Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας ζητώντας ένα πρώτο σχόλιο σας, μια πρώτη εκτίμησή σας για τη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση και μετά θα πάω και στα της οικονομίας.
Ναι, νομίζω ότι η διαχείριση της πανδημίας έχει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά που είχε και στην προηγούμενη φάση. Δηλαδή η προσπάθεια να υπάρξει, το ΕΣΥ βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που ήταν και πριν. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Εντάξει, υπάρχει η διαδικασία του εμβολιασμού. Σε έναν βαθμό η οργάνωσή της είναι θετική. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, διότι η χώρα δεν είναι από τις χώρες εκείνες που είναι ψηλά στο επίπεδο στα ποσοστά του εμβολιασμού. Και ιδιαίτερα τώρα που ξεκινάει η τουριστική περίοδος, οι περιοχές οι τουριστικές θα περάσουν, φαντάζομαι, από μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Οι προβλέψεις σας για την τουριστική περίοδο δεν είναι καλές, επομένως.
Δεν είναι καλές. Πιστεύω ότι αν εξαιρέσει λίγο τον Σεπτέμβριο που πιθανά να υπάρχει μια, έτσι αν θέλετε, μια μεγαλύτερη κάλυψη, μέχρι τα μέσα Αυγούστου τα προβλήματα θα είναι πολύ μεγάλα. Υπάρχουν τα μεγάλα ξενοδοχεία που δεν έχουν ανοίξει, υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι στον χώρο του τουρισμού και της σύντησης που δεν έχουν δουλειά. Τα νησιά που ξέρω από τα Δωδεκάνησα είναι ακόμα σε μια κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
Η πορεία της οικονομίας μετά την πανδημία, ποια θα είναι κατά τη γνώμη σας? Σημερίζεστε την κυβερνητική αισιοδοξία για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και για μεταρρυθμίσεις, έργα που θα έρθουν από το Ταμείο Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Ο τρόπος που αποφασίζεται το πρόγραμμα για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένας τρόπος καθαρά συγκεντρωτικός και κεντρικός. Δηλαδή υπάρχει μια σειρά έργων που τα έχει προτείνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κυβέρνηση, τα οποία πρόκειται να γίνουν μέσα από τα 32 δισεκατομμύρια και ό,τι άλλο έχει με τη μόχλευση που θα γίνει από τα ιδιωτικά κεφάλαια. Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία τη συγκεντρωτική, που ουσιαστικά μοιράζει τα χρήματα με ένα κεντρικό, από ένα κεντρικό κουρβανά, δεν βοηθάει μια πραγματικά περιφερειακή ανάπτυξη και μια πραγματικά, αν θέλετε, να δημιουργηθεί σε κάθε περιφέρεια πόλη αναπτυξιακή που θα μπορέσουν να δώσουν προστιθέμενη αξία και να υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που γύρω από αυτούς τους πόλους θα αναπτύξουν μια ολόκληρη πολιτική παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αυτό δηλαδή που λέμε εμείς είναι ότι δεν υπάρχει λογική ανατροπής του παραγωγικού μοντέλου. Υπάρχουν ορισμένες απόψεις της έκθεσης Πισαρίδη που είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι σωστές κάποιες από αυτές, αλλά αυτό δεν συνιστά ένα ολοκληρωμένο πτυξιακό σχέδιο. Και η αντιπολίτευση έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να έρθει στη Βουλή και να συζητήσουμε αυτό το σχέδιο με την διάθεση να συμβάλλουμε θετικά. Όχι να αποδοκιμάσουμε τις επιλογές της, να συμβάλλουμε θετικά, ούτως ώστε να υπάρξει μια πραγματικά αναπτυξιακή ανάκαμψη, ας πούμε. Αυτό φοβάμαι ότι μπορεί μέσα στο 2022 να έχει ένα περιθώριο η κυβέρνηση, αλλά από το 2023 θα υπάρχουν τεράστια προβλήματα.
Τώρα, στη διάρκεια της τελευταίας συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή, είδαμε να γίνεται μάχη ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ για τα μάτια του κινήματος αλλαγής, για τα μάτια της γεννηματά.
Η πιο ωραία στιγμή, ξέρετε ποια ήταν?
Ποια?
Όταν ο κύριο Τσίπρας είπε στον κύριο Μητσοτάκη ότι ο πατέρας σας έπεσε από την κυβέρνηση σε 3 χρόνια και μην το ξεχνάτε. Η απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν με μια διαφορά: εσείς δεν είστε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Ναι.
Για το 93.
Γιατί σας άρεσε ιδιαίτερα αυτή η στιγμή?
Μου άρεσε η αναφορά, γιατί ό,τι και να κάνουν, όπως και να γίνει η συζήτηση στη Βουλή, όλα περιστρέφονται γύρω από τη δική μας θητεία και γύρω από τις δικές μας επιδόσεις. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που τη ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί η προσπάθεια να αλωθεί ο χώρος εκ των έξω, ας πούμε, εντάξει, είναι μια προσπάθεια η οποία κατά τη γνώμη μου δεν βοηθάει την ανάπτυξη του πολιτικού συστήματος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δική τους δουλειά, την κάνουν όπως νομίζουν. Σημασία έχει ότι ο χώρος μας είναι απαραίτητος να υπάρχει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ισορροπία στο πολιτικό σύστημα ανάμεσα σε δύο κόμματα που είναι το ένα, είναι ενός μικρού δικοματισμού. Σκεφτείτε ότι τα ποσοστά των δύο κομμάτων, τα δημοσκοπικά, δεν ξεπερνάνε το 55-60%, ενώ παλιά η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είχαν 75-80%. Δηλαδή, υπάρχει ένας μικρός δικοματισμός που εγκαθιδρύεται και προσπαθεί να λύσει, να εγκαταστήσει εναλλακτικές μορφές εξουσίας, ας πούμε. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι οι εξελίξεις συνεδέατηρες και οι διεθνείς και της πανδημίας και όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την εποχή με τις τεκτονικές αλλαγές, ότι η παράταξή μας, όντας η μόνη καθαρή έκφραση σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα, θα έχει και με την ευκαιρία των αλλαγών που γίνονται στην Αμερική, θα έχει την πιθανότητα και τη δυνατότητα να ξαναπαίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο.
Δεν έχει αλωθεί, κατά τη γνώμη σας, ο χώρος του παλαιού Πασόκ από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θυμόσαστε ότι έχω πει και στη δική σας εκπομπή, το Πασόκ είναι παντού και πουθενά. Δηλαδή, πάτε παράδειγμα τη Βουλή των Ελλήνων, δέστε τι έχει περάσει από το Πασόκ και τι υπάρχει μέσα στη Βουλή αυτή την εποχή. Και δέστε επίσης πώς συγκροτεί την κυβέρνησή του ο κ. Μητσοτάκης. Και δέστε πώς επιμένει ο κ. Τσίπρας να κάνει μεταγραφές, ανόητες μεταγραφές, σαν και αυτή του κ. Κεδικογλού. Νομίζω ότι αυτό είναι γιατί. Γιατί έχει τη θετική του πλευρά. Είναι η ένδυά τους από την άποψη των στελεχών, της πολιτικής συγκρότησης, της στρατηγικής, της δυνατότητας κυβερνητικής εμπειρίας, της προγραμματικής επεξεργασίας. Όλα αυτά δεν υπάρχουν ούτε στη Νέα Δημοκρατία στο βαθμό που θα έπρεπε και πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι είναι μια πολιτική, μια στο καρφί και μια στο πέταλο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να γίνεται και γίνεται και μια συζήτηση η οποία καταντά λιγάκι κομική. Μας ρωτάνε, ας πούμε, τι θα κάνετε μετά τις εκλογές, μετά την απλή αναλογική. Ρωτήσατε τον κύριο Μητσοτάκη αν θέλει να κάνει κυβέρνηση και είπε δηλώσει ότι θέλει να πάει σε μια διπλή εκλογή για να πάει αυτοδυναμία, γι' αυτό και άλλαξε τον νόμο. Ο δε κύριος Τσίπρας λέει ότι εμείς θα έρθουμε πρώτοι, άρα μπορεί να γίνει μια προοδευτική κυβέρνηση. Αυτά είναι όνειρα θεσμής νύχτας. Στις εκλογές θα έχουμε μια πορεία από εδώ και πέρα με τις εκλογές. Σε αυτή την πορεία ελπίζω η παράταξή μας να αναταχθεί σε τέτοιο βαθμό που να πει αποφασιστικό εκλογών.
Τώρα η αίσθηση όμως που δίνει αυτή τη στιγμή το κίνημα αλλαγής στους πολίτες είναι ότι για άλλη μια φορά ενδοσκοπεί. Για άλλη μια φορά συζητάει θέματα ηγεσίας, θέματα εσωτερικής οργάνωσης.
Κοιτάξτε, υπάρχουν διαδικασίες εσωκομματικές και όργανα και υπάρχει και η εκλογή της ηγεσίας του κινήματος. Γίνεται, μπορεί να γίνει μέσα στο 2021. Εν τω μεταξύ, αυτή η διαδικασία δεν θα πάρει μόνο ένα χαρακτήρα εσωκομματικών εκλογών, θα πάρει και ένα χαρακτήρα διατύπωσης προτάσεων που μπορούν να συγκρουστούν, να συνδεθούν, να υπάρχουν με την εγγύηση βέβαια της ενότητας του χώρου και την επομένη των εκλογών. Αυτό μπορεί να σημαίνει και ένα σημείο επανεκκίνησης. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος της Δημοκρατικής Παράταξης θα ξαναπάει να ψηφίσει μαζικά σε αυτές τις εκλογές και άρα να είναι ένα νέο σημείο αφετηρίας.
Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο ηγέτης του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα?
Καταρχήν δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αυτόνομη στρατηγική. Αυτή είναι αποφασισμένο από όλα τα όργανα. Έχουμε συγκροτήσει μια προγραμματική πρόταση και μια πολιτική πρόταση, την οποία ακολουθούμε και μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει κανένα να την αμφισβητεί επί της ουσίας. Άρα θα πρέπει να δούμε τους επιμέρους εσωτερικούς παράγοντες που θα διαμορφώσουν τη συσπήρωση των ανθρώπων που θα πάνε να ψηφίσουν. Και εδώ πρέπει να αποφασίσουμε ότι η ενότητα και η ύπαρξη την επόμενη μέρα του κινήματος αλλαγής από μια καινούρια αφετηρία θα είναι το στοιχειώδες σημείο συμφωνίας απέναντι σε όποιους είναι υποψήφια αρχηγή.
Τώρα, θέλω να σταθείτε και λίγο απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται και με την παρουσία του κυρίου Τσίπρα στις συνόδους των σοσιαλιστών ηγετών, αλλά και με τις μεταγραφές για τις οποίες μιλήσατε πιο πριν, κινείται προς τον χώρο της κεντροαριστεράς επιθετικά.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δεν πιστεύει σε αυτή την ιδεολογία ο κ. Τσίπρας. Δεν πίστευε ποτέ του. Εξάλλου δεν θα πολιτευόταν έτσι αν είχε τέτοιες αρχές, σοσιαλδημοκρατικές αρχές και κεντροαριστερές αρχές. Είχε μια καθαρά τυχοδιοκτική και λαϊκίστικη πολιτική να ανατρέψει το σύμπαν με το που θα ανέβαινε στην κυβέρνηση και το μόνο που κατάφερε να φέρει παντοδύναμο τον κ. Μητσοτάκη. Αυτό δείχνει και το μέγεθος ή μάλλον το βαθμό της προοδευτικότητας που έχει ο χώρος. Άρα εμείς όταν μιλάμε για προοδευτική διακυβέρνηση μιλάμε για μια πραγματικά νέα πρόταση που έχει σχέση με την ελληνική κοινωνία και όχι μια απλή συγκόλληση κάποιων δυνάμεων.
Πάντως ένα κόμμα της τάξης του 6-7% είναι αναγκασμένο να συνεργάζεται. Είναι αναγκασμένο να κάνει συμμαχίες σε κυβερνητικό επίπεδο. Θέλω να πω ότι καλά είναι αυτά τα περί αυτονομίας που λέτε, αλλά θα βρεθείτε μπροστά σε αυτά τα διλήμματα.
Ναι, ιδίως... γιατί αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρξει μια πραγματική ανατροπή των πολιτικών σχετισμών μέχρι όταν θα γίνουν οι εκλογές? Δηλαδή πρέπει από τώρα εμείς να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Δεν έχουμε να πάμε με κανένα και να αφήσουμε κανένα. Θα έχουμε τη δική μας πρόταση και όποιος συμφωνεί με τη δική μας πρόταση θα μπορούσε και να συνεργαστεί μαζί μας. Όποιος συμφωνεί.
Ευχαριστώ κύριε Σκανδαλίδη.
Να είστε καλά.
Καλημέρα στο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κινήματος Αλλαγής.